Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim majetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Am yaquluna iftara. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم Sadakallahu al-aliyyul azim.
Apo pse ata thon ai Muhamedi e trilloj atë Kur'anin. Thuaj, formuloni pra 10 kapitina si ai Kur'ani, ashtu të trilluara siç thoni ju, dhe thirrni pos Allahut, po që se jeni të drejtë çka thoni, këtë mundeni për ndihmë. E nëse nuk u përgjigjen juve, atëherë pra ta keni të qartë se ai Kurani është i zbritur me dijen e Allahut dhe se nuk ka Zot pos tij. A jeni pra ju musliman?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Fuqiplot. Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjerësish me buletinin informativ të lajmeve. Urime për përvjetorin e lindjes e imamit të 7 të muslimanëve shiit. Sot 20 Dilhaxhe e vitin 1442. Si pas kalendarit hënor që përkohë me 31 korrikun 2021, është përvjetori lindjes e imam Musa Kazemit, paqja qoftë me të, imamit të 7 të muslimanëve shiit të botës. Imam Musa Kazemi ka lindur më 28 Dilhaxhe të vitit 128 sipas kalendarit hënor në fshatin Abva që ndodhet mes Mekës dhe Medinës. Ai pas martirizimit të babait të tij të nderuar, Imam Xhafer Sadiku, paqja qoftë me të, mori përsipër përgjegjësinë e imametit dhe udhëheqjes së muslimanëve. Imam Musa Kazemi, paqja qoftë me të, dalloi në shkencë, modesti dhe sinqeritet, bujari dhe mirësi dhe në shumë virtyte të tjera të larta. Imam Musa Kazemi gjithashtu për shkak të durimit të madh dhe mirësisë dhe bujarisë ndaj atyre të cilët silleshin keq ndaj tij ka marrë epitetin Kazem. Imam Musa Kazemi, paqja qoftë me të, me mbledhjen e transmetimeve, haditheve, dispozitave të shëriatit dhe ringjalljen e traditës së babajtëve të nderuar, Imam Xhafar Sadikut, paqja qoftë me të, si dhe duke arsimuar dhe udhëzuar muslimanët shiit, ka dhënë një kontribut të madh në ruajtjen dhe forcimin e fesë islame dhe rrugës së Ehlibejtit, paqja qoftë me të. Radio Televizioni i Republikës Islamike të Iranit me këtë rast uron përvjetorin e lindjes së Imam Kazemit, paqja qoftë me të, të gjithë besimtarëve musliman, lirë dashurëve të botës dhe dashamirësve të Ehlibejtit. Sulmon një anije regjimi sionist në detin e Omanit. Sot një anije cisterne naftës në administratën e kompanisë izraelite Zodiac është sulmuar gjatë lundrimit në detin e Omanit dhe kjo kompani izraelite ka pretenduar se gjatë këtij sulmi janë vrarë dy persona nga ekuipazhi i saj, që njëri është me shtetësi angleze dhe tjetri me shtetësi rumune. Agjencia e lajmeve Associated Press dhe Washington Post kanë njoftuar se qendra operacionet të tregtisë detare të Anglisë ka publikuar një deklaratë të shkurtër në të cilën ka pretenduar se një anije mbrëmjen e kaluar sulmuar në detin e Omanit dhe hetimet e kësaj qendre kanë filluar në lidhje me këtë ngjarje. Sipas kësaj deklarate, kjo anije është sulmuar në kohën kur ishte duke lundruar 300 km në juglindje të Maskatit, kryeqytetit të Omanit. Departamenti Amerikan i Shtetit ka shprehur shqetësime pas sulmit kundër një anije izraelite në brigjet e Omanit, ndërsa regjimi sionist ka kërkuar reagim të prerë ndaj këtij veprimi. Ndërkohë, kanali televiziv Al-Alam, duke cituar burime të informuara të forcave të rezistencës në rajon, ka deklaruar se sulmi i djeshëm kundër anijes izraelite në detin e Omanit është bërë në kundërpërgjigje të sulmit të fundit të regjimit sionist kundër aeroportit Daba në rajonin Kasir të Siris. Ky sulmi i regjimit sionist ka shkaktuar vrasjen e dy personave nga forcat e rezistencës. Bashkimi Evropian vendos gjobën më të madhe në histori kundër kompanisë Amazon. Bashkimi Evropian i ka vënë gjobë shumë të rëndë kompanisë së shërbimeve për shitjen e internetit Amazon për shkak të shkeljes së parimit për ruajtjen e informacioneve personale të klientëve. Agjencia e lajmeve BBC njoftoi se Bashkimi Evropian i ka vendosur një qoll prej 900 milion dollar kompanisë Amazon, e cila konsiderohet gjoba më e madhe në historinë e Bashkimit Evropian për shkak të shkeljes së parimit për mbrojtjen e informacioneve personave të klientëve. Kjo gjobë ka që madhe zhdyfish më shumë se sa parashikoi të gjybite kjo kompani. Kompanie madhe se shitjes në përmjet internetit Amazon, sidomos gjatë kohës së pandemisë së virusit korona, u përballë me një numër shumë të madhë të klientëve të cilë për të blerë artikuj nga kjo kompani janë detyruar të japin disa për informacione personale dhe të vendosin llogarinë e vetë në dispozicion të kësaj kompanie. Akoma nuk janë publikuar më shumë detaje në lidhje me veprime që kanë quar deri në vendosin e gjobës më të madhe në historinë e gjobitjeve të Bashkimit Evropian për shkeljen e parimit të mbrojtjes së informacioneve personale të klientëve nga ana e kompanisë Amazon. Gjatë viteve të fundi, vjedhja ose shitja informacioneve personale të klientëve të cilët për shkaqe të ndryshme ekzistojnë në kompani, është ndërruar në një problem të masë, sidomos në vendet perëndimore dhe shumë herë skandalet të ndryshme të kësaj natyre janë bërë titull të parë të medjave perëndimore. Marketingu, shantazhimi dhe mashtrimi janë deklaruar prej motive më kryesore të vjedhjes së informacioneve personale. Kompania Amazon ka deklaruar se së shpejti do të protestojë ashpër ndaj këtij vendimi. Megjithë këtë, autoritetet e Bashkimit Evropian kanë deklaruar se ky vendim është marrë pas shqyrtimeve dhe analizave të gjëra dhe nuk do të rishikohet. Populli algjerian mirëpres sportistin olimpik që mbështeti Palestinën. Fathi Nurein, gjutisti algjerian, i cili në mbështetje të popullit të shtypur të Palestinës, nuk pranoi të përballet me përfaqësuesin e regjimit pushtues sionist në lojrat olimpike. Tokyo 2020 është mirëpritur në nivel të gjerë nga populli i Algjerisë. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se Fathi Nurein, i cili gjatë këtyre lojrave olimpike nuk pranoi të përballet me kundërshtarin e tij sionist. Në raportin, Havari Boumedin të Algjerisë është mirëpritur me entuziazëm shumë të madh nga populli algjerian. Gjudisi algjerian u tërhoqë nga garat e lojrave olimpike për të mos garuar me përfaqësuesin e regjimit sionist, ka treguar se burrëria dhe morali i rezistencës vazhdon të jetë gjallë në sport. Fathi Nurein, gjudisi i grupit të peshës nën 73 kg, nga Algjeria në bazë të shortit në lojrat olimpike Tokyo 2020, në fazën e parë duhet të përballet me përfaqësuesin e regjimit sionist. Mirëpo, ky sportist tregoi një moral burror dhe në mbështetje ndaj popullit të shtypur të Palestinës nuk pranoi të garonte në këtë ndeshje. Atleti algjerian Fathi Nurein kishte thënë: "Nuk dëshiroj që duart e mia të ndoten duke garuar me sportistin e një regjimi i cili po vret njerëz të pafajshëm." Shtetet e Bashkuara dështojnë për të dytën herë në hedhjen e raketës supersonike nga bombarduesi. Ushtria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka dështuar edhe në përpjekjen e dytë për të hedhur llojin e parë të raketës supersonike AGM-183A me një avion bombardues. Agjencia e lajmeve Fars njoftoi se kjo raketë u nda nga avioni bombardues B-52H, i cili e transportonte atë, mirëpo motori i raketës nuk u ndes. Forcat ajrore të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës më dat 28 korrik kanë kryer këtë testim mbi qiellin e oqeanit paqësor në jug të Kalifornisë. Testi i parë i kësaj rakete është kryer në muajin prill, por në atë testim arriti të ndahet nga krahu i avionit bombardues B-52H. Forcat ajrore të ushtrisë Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë pretenduar se pavarësisht dështimit të testimit, por ky testim u ka dhënë atyre të dhëna dhe informacionet të çmuara për të vazhduar këtë program. Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë muajve të fundit kanë qenë të pasuksesshme në kryerjen edhe të disa testimeve të tjera raketore, si dështimin e testimin e raketës balistike Minuteman 3. 168 palestinez plagosën gjatë sulmit të forcëve të regjimit sionist në brekun perëndimor të lumit Jordan. Gjysmëhana e kuqe e Palestinës ditën e premte në mbrëmje ka njoftuar për plagosin e 168 palestinezëve gjatë sulmit të forcave ushtarake të regjimit sionist kundër protestuesve palestinezë në qytetin Beita, në jug të qytetit Nablus në bregun perëndimor të lumit Jordan të Palestinës. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se gjysmëhana e kuqe e Palestinës ka deklaruar se forcat ushtarake të regjimit sionist kanë sulmuar protestuesit palestinez duke përdorur plumba luftarak dhe plumba gomës si dhe gaz lociles. Si pas raportit të gjysmëhënës kuqe të Palestinës, 5 palestinez janë qëlluar me plumba luftarak, 24 palestinez janë qëlluar me plumba gome, dërsa 132 palestinez janë sulmuar si pasoj e thithjes së gazet locilës, kurse 7 palestinez të tjerë janë lënduar rënd si pasoj e rrahjes së dhunshme nga forcat e regjimit sionist. Qytetja Beita në jug të qytetit Nablus në brekun perëndimor të lumit Jordan në Palestinë gjatë javëve të fundit shumë herë është ndërruar në arenë e protestave të palestinezëve kundër politikave pushtuese dhe të zgjerimit të kolonive sioniste që janë politikat e palishme nga ana e regjimit sionist. Regjimi sionist gjithnjë duke mos përfillur kërkesat e bashkësisë ndërkombëtare ka vazhduar zgjerimin e kolonive sioniste në territoret e pushtuara palestineze dhe në këtë drejtim gëzon mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të gjitha këto koloni sioniste në bazë të ligjeve ndërkombëtare janë të palishme. Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara më 23 dhjetor të vitit 2016 në rezolutën 2334 ka kërkuar nga regjimi sionist që në mënyrë urgjente dhe tërësisht t'i jap fund ndërtimit të kolonive sioniste në territoret e pushtuara të Palestinës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentim politik të ditës me temë roli i armëve perëndimore në luftrat dhe konfliktet ushtarake të botës. Interesat e shteteve perëndimore dhe mbështetja e tyre në të ardhurat e industrisë së armëve e kanë futur botën në një luftë të pafund. Armët e prodhuara në shtetet evropiane janë ndër faktorët e rëndësishëm në mbajtjen ndezur të zjarrit të luftës në rajone të ndryshme të botës. Kanali informativ Euronews njoftoi se regjimi sionist në luftën 11 ditore kundër rripit të gazës në muajin maj të vitit 2021 ka vrarë 250 palestinez. Jemeni tani më ka hyrë në vitin e 7 të luftës, ndërkohë që uria shkaktuar si rezultati kësaj lufte ka arritur në nivelin e një katastrofe të madhe humanitare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anglia, Spanja dhe Kanada janë në mënyrë të hapur poshesin armatimet e veta koalicionit agresor të kryesuar nga Arabia Saudite. Konflikti mes Palestinës dhe regjimit sionist dhe lufta në Jemen janë vetëm dy nga dhjetra shembuj të konflikteve aktive që po zhvillohen aktualisht anëmban botës. Pyetja që ndron këtu sa ka rol Bashkimi Evropian në nxitjen e konflikteve dhe luftrave? Nëse përgjigjja është pozitive, atëherë Bashkimi Evropian çfarë roli luan në këtë drejtim? Italia, eksportuesi i katërt më i madh i armatimeve në Bashkimin Evropian, është një prej shteteve më kryesore që siguron armatimet e një prej konflikteve më të vjetër në botë, do të thotë konfliktin mes Palestinës dhe regjimit sionist. Italia jo vetëm që siguron avionë luftërak të forcave aerore të regjimit sionist, por trajnon edhe pilotët e tyre. Italia gjatë viteve të fundit më shumë se 50% të sistemeve të armatimeve të veta i ka eksportuar në Lindjen e Mesme dhe në Afrikën e Veriut dhe ka pasur të ardhurë mbi 3 miliard dollar nga ky eksport i armëve. Arabia Saudite pas Egjiptit dhe Katarit është blerës si më i madh i armatimeve italiane në Lindjen e Mesme. Arabia Saudite, si importuesi si më i madh i armëtimeve në botë që nga fillimi i agresionit ushtarak kundër Jemenit ka shtuar importin e armëtimeve të saj me 61%. Nga ana tjetër, Franca si eksportuesi më i madh i armëtimeve në Bashkimin Evropian dhe eksportuesi tretë më i madh i armëtimeve në botë përkundër shteteve të tjera të kësaj kategorie, nuk ka marë kur farmase për reduktimin e eksportit të armëtimeve drejt Arabisë Saudite. Organizata Amnesty International ka deklaruar se ekzistojnë shumë dëshmi që tregojnë shitjen e armëtimeve dhe pajisjeve ushtarake të Francës tek koalicioni agresor i Arabisë Saudite dhe mjetet luftarake të artilerisë, municionit dhe automjeteve luftarake të Francës janë zbuluar në Jemen. Franca, për shkak të sasisë së madhe të armëtimeve të saj në luftën e Jemenit, praktikisht është ndërruar në një prej partnerëve të koalicionit agresor të Arabisë Saudite. Kjo është në kohën kur konventa ndërkombëtare, duke marrë parasysh shkeljen e të drejtave të njerëzit, të paktën teorikisht kanë ndaluar shitjen e armëtimeve, mirëpo sipas ekspertëve, mekanizmat dhe garancitë e dobta për zbatimin e këtyre konventave janë bërë një pengesë e madhe në zbatimin e këtyre konventave. Gjatë 5 viteve të kaluara, klientët kryesorë të Francës jashtë kufive të Bashkimit Evropian ka qenë Egjipti, Arabia Saudite. Natyrisht, Franca ka shitur armëtimet e saj edhe në Emiratet e Bashkuara Arabe, Pakistan, regjimi sionist, Etiopi, Afganistan dhe në shumë vende të tjera. Gjermania ka eksportuar armëtimet e saj në Egjipt, Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe në vende të tjera si në Sudanin Jugor dhe Somali. Eksporti armëtimeve të Spanjës dhe Italisë gjithashtu bëhet drejt po atyre destinacioneve që nuk kanë stabilitet. Ky eksportim i armëve është duke u shtuar në çdo ditë më tepër me arsyetime se bëhet në përputhje me ligjet dhe konventat ndërkombëtare, duke u siguruar për qëllime armëtime dhe duke mos pranuar përgjegjësinë për mënyrën e përdorimit të këtyre armëtimeve. Importet e armatime në vendet e lindjes së mesme në 5 vitet e kaluara kanë arritur nivelin më të lartë deri më tani, dhe Arabia Saudite, Egjipti dhe Katari janë blerësit kryesor të armatimeve nga vendet perëndimore. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona, do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vijim.
Personalitetet e njohura iraniane.
në këtë edicion do të flasim rreth personalitetit dhe mendimtarit të shquar iranian Maulana Hussein Vaez Kashefi. Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion, do të njemi me personalitetin dhe veprimtarin e Maulana Hussein Vaez Kashefi, shkrimtarin e zellshëm, dietarin e madh të shkencave të ndryshme, astrologun, komentuesin e Kur'anit të shenjtë dhe matematicienin e dalluar iranian të shekullit të 9 Hijri Kameri. Vaez Kashefi ka qenë një mendimtar i dalluar iranian, i cili ka dhënë kontribut dhe shërbime të çmuara dhe ka lënë pas vepra të pavdekshme. Kamaluddin Hussein bin Ali Sabzvai, i njohur me epitetin Maulana Hasan Vaez Kashefi, ka qenë një shkrimtar i zellshëm, dietar i madh i shkencave fetare, astrolog, komentues i Kur'anit të shenjtë, matematicien dhe ligjërues, me ndikim të madh dhe i dalluar iranian në periudhën e dinastisë Teimuride. Kashefi ishte epiteti i tij letrar të cilin ai e ka zgjedhur për identifikimin e poezive të tij dhe duke marrë parasysh faktin se ai ishte një ligjërues fetar që këshillonte njerëz, ishte i njohur edhe me epitetin Vaez. Vaez Kashefi ka lindur në Sabzvar në rajonin Behak të Iranit. Në lidhje me vitin e lindjes së tij nuk ekzistojnë informacione të sakta, prandaj vitin e lindjes së tij e kanë supozuar të ketë qenë rreth viteve 835-840 Hijri Kameri. Vaez Kashefi, shkollimi fillestar ka kryer në qytetin Sabzvar, i cili në atë kohë ka qenë një prej qendrave të dijes dhe të shkencës. Autori i njohur iranian Tabaresi në veprën e tij Majme al-Bayan ka shkruar se Sabzvar, edhe në atë kohë, ishte djep dhe qendër e madhe islamit, shëriatit dhe shkencës së dijes. Ky qytet kishte shumë shkolla dhe xhami të bukura. Dietarët e këtij vendi që nga korat e hershme kanë ndjekur shëriatin islam dhe kanë punuar në arsimimin e njerëzve dhe si ligjërues fetar. Prandaj ky ambient ishte përgatitur që ta edukoj një mendimtar të madh dhe një ligjërues, fama e të cilit do ta pushtoj botën islame. Vaez Kashefi ka jetuar në fund të periudhës e dinastisë Teimuride dhe gjithashtu në periudhën e sundimit të Sultan Hussein Baigara dhe të vezirit të shquar të ti Amir Ali Shir Navai. Vaez Kashefi në fillim të rinisë të ti kishte mësuar shkencat fetare, matematikën dhe kaligrafin, prandaj kishte filluar studimin e misticizmit dhe të gnosticizmit. A i shumë shpejt arriti të zotroj në nivel të lartë të gjitha shkencat e zakonshme të asaj kohe. Mola Hussein Vaezi Kashefi kishte fituar një uri shumë të gjëra në shkencat të ndryshme si komentimi Kur'anit, hadithi, artin e ligjërimit dhe të oratoris, në degën e të shkruarit, në shkencat matematikore, në astrologji e të tjerë. A i përgjatë shumë viteve në qytetin Sabzvar, Nishabur, Mashhad dhe sidomos të qytetin Herat, kishte punuar si ligjërues dhe predikues i shkencave fetare dhe virtyteve morale dhe etikës fetare dhe me oratorinë e bukur dhe atraktive, punonte në udhëzimin dhe në këshillimin e njerëzve. Ndërsa si pas autorit të veprës Rodatul Safa, Vaez Kashefi në zërin e tij të bukur dhe tërheqës mbante ligjërata fetare dhe këshillonte dhe udhëzonte njerëzit dhe me fjalë thënie të bukura dhe të përshtatshme shpjegonte kuptimin dhe domethënien e ajeteve kuranor dhe shpjegonte vështirësitë e ajeteve kuranor dhe të haditheve të profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Vaez Kashefi, pasi kishte mësuar pranë profesorëve dhe dietarëve të dalluar të Sabzvarit dhe pas një ëndre që kishte parë një ditë, u nis drejt qytetit Nishabur për të kërkuar Saduddin Kashgari dhe pastaj shkoi edhe në qytetin Mashhad. Mirë, po më pas e kuptoi se ky dietar i madh kishte vdekur në qytetin Herat. Prandaj, ai me qëllim që të vizitoj varrin e këtij dietari të madh, u nis të shkoj në qytetin Herat. Vaes Kashefi më në fund arriti të shkoj pranë varrit të dietarit Sadudin Kashgari dhe ku takua me Nuruddin Abdurrahman Xhami, poetin e famshëm iranian të asaj kohe. Abdurrahman Xhami e njohu Vaes Kashefi me parimet dhe principet e tarikatit sufis Nakhshbandie dhe si pas udhëzimeve të ti, Vaes Kashefi ju bashkua tarikatit sufis Nakhshbandie.
Radio parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues po ndiqni emisionin Personalitetet e Shquara Iraniane.
Vaes Kashefi, për krah zotërimit mbi shkencat e zakonshme të kohës së tij dhe aktivitetit në ato fusha, pjesën më të madhe të jetës së tij ja ka kushtuar ligjërimit dhe udhëzimit të njerëzve dhe sënduesve të asaj kohe. Kanë thënë se ai në ligjërim dhe në oratori ishte unik dhe i pashoqë në kohën e tij dhe kuvendet e ligjërimit të tij gjithnjë ishin plot me njerëz të ndryshëm. Ai, përveç se kishte një oratori të mirë dhe të bukur, kishte edhe zë shumë të bukur dhe të rëqës. Ai shfrytëzonte në mas shumë të madhe këto mirësi të dhuruara nga Zoti në oratorinë e tij dhe krijonte një larmi dhe lloj-llojshmëri të veçantë, dhe gjithashtu këto karakteristika të veçanta të tij janë bërë shkak për të rëqjen e vëmendjes së njerëzve. Gjithashtu, kanë thënë se ai me një melodi të bukur dhe të rejse këndonte ajetet kuranore dhe me shprehje të bukura shpjegonte hadithet e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pas ardhjes në pushtet të Husein Mirza Bajgara në dinastin Teimuride në vitin 873 Hijri Kameri, fama dhe reputacioni i Vaes Kashefi u shtua edhe më shumë, krahasuar më parë. Amir Ali Shir Navai, veziri dietari sultanit Husein Mirza Bajgara, ka qenë një prej atyre të cilët e kanë inkurajuar shumë Vaes Kashefi të shkruaj shumë libra dhe vepra në gjuhën persiane. Prandaj pikërisht për këtë arsye, shumica e veprave të Vaes Kashefi janë shkruar duke u dedikuar emrit të këtyre dy personave. Në po këtë periudhë, pozita e ligjërimit dhe oratorisë, e cila ishte një profesion i veçantë për ekspertët e shkencës së hadithit dhe dietarët e mëdhenj fetar, tani në Herat i ishte dhënë Vaes Kashefi. Vaes Kashefi në çdo mëngjes të ditës së premte shkonte në qendrën Darul Sejadetus Sultani dhe pas namazit të ditës së premte në xhamin Ali Shir dhe në çdo të martë në shkollën Sultani dhe në çdo të mërkur pranë tyrbes Haxhe Abu Al-Valid Ahmad dhe mbante më pas ligjëratat e tij fetare dhe edukative. Kuvendet e ligjërimit të Vaes Kashefi ishin të atij niveli që Sultan Husein Bajgara dhe funksionarë të tjerë të oborrit mbretëror merrnin pjesë në ato kuvende dhe dëgjonin ligjëratat e tij. Amir Ali Shir Navai, në lidhje me kuvendet e ligjërimit të Vaes Kashefi në veprën Mejalis al-Nafais, ka shkruar: "Maulana, ashtu siç e di çdo njeri, është një ligjërues fetar i nivelit shumë të lartë, dhe në tërë botën, në mesin e të gjithë njerëzve, nuk ekziston asnjë ligjërues fetar në nivel të lartë siç është Vaes Kashefi, dhe në kuvendet e ligjëratave të tij, sa më e qartë që është gjuha e tij, aq më shumë njerëz marrin pjesë. Turmat e njerëzve në kuvendet e ligjëratave të tij ishin aq të mëdha, saqë shpeshherë ekzistonte frika për vdekjen e njerëzve si pasojë grumbullimit të madh të tyre. Shkaku i grumbullimit të madh të njerëzve pranë ligjëratave të tij ishte zëri dhe oratoria e bukur e Maulana Kashefi, i cili në mënyrë shumë të bukur dhe të butë mbante ligjërata dhe në të vërtetë në të pasqyrojë zëri i bukur i Hazretit Davudit alayhiselam. Në umetin e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ai i cili posejdon karakteristikat e Hazretit Davud alayhiselam, në nivel të përkryer nuk është askush tjetër përveç se Vaez Kashefi. Vaez Kashefi përveç se kishte një zotërim të lartë në shkenca të ndryshme, gjithashtu ishte i veçantë edhe në artin e oratorisë dhe të ligjërimit në botë. Në kuvendin e ligjërimit të tij ishte një person i cili shkruante të gjithë përmbajtjen e ligjërimit të Maulana Vaez Kashefi dhe pas përfundimit të ligjërimit të tij, ai recitonte atë përmbajtje në formën e poezisë. Një fush tjetër të specializimit të tij, të cilin e kanë përmendur autorët e biografive pas ligjërimit dhe shkrimit të bukur të Vaez Kashefi, ishin njohuritë e tij të gjëra në fushën e shkencave, astrologjisë dhe shkencave të panjohura. Amir Ali Shir Navai në veprën Mejalis el-Nefais, si dhe të tjerat në veprat e tyre, kanë vënë në dukje këtë çështje në mënyrë të qartë. Han Demir, i cili ka qenë një historian bashkëkohor i të madhit Vaez Kashefi, në veprën e tij Rovdatu Safa ka shkruar: në shkencën e astrologjisë Vaez Kashefi ishte i pashoqit në kohën e vet, ndërsa edhe në shkencat e tjera ishte i barabartë dhe i një niveli të njëjtë me shkencëtarët e mëdhenj të asaj kohe. 7 veprat e tij, Athare Seba, janë shkruar në fushën e astrologjisë. Gjithashtu veprat e tij në fushën e komentimit të Kuranit të Shenjtë tregojnë interesimin e tij ndaj Kuranit të Shenjtë dhe njohjen e tij me komentimin interpretues të Kuranit famëlart. Përveç të gjitha këtyre, ai kishte një specializim të madh edhe në letërsi dhe në histori, një specializim ky i cili u bë shkak që punën e tij historike ta vendos gjithashtu në kuadër të një kombinimi të punës historike dhe letrare, dhe më shumë se sa t'i kushtoi vëmendje precizionit shkencor historik, ai i ka kushtuar rëndësi të madhe prozës së bukur dhe asaj të rejse. Pjesa më e madhe e historianëve dhe autorëve të biografive, vitin e vdekjes së Vaez Kashefi e ka regjistruar në vitin 910 Hijri Kameri, në qytetin Herat. Nga ai ka mbetur një djalë me emrin Fakhruddin Safi Ali, i cili edhe ai, ashtu si babai i tij, ka qenë një ligjërues i famshëm dhe ka shkruar disa vepra. Edhe ai gjithashtu ka qenë ndjekës i tarikatit sufist Naqshbandie dhe ka vdekur në vitin 939 Hijri Kameri. Përveç një libri që ishte përmbledhje veprës Esrar Kasemi të babait të tij, ai ka shkruar edhe vepra të tjera siç janë Reshehat Ainul Hayat, të cilat e ka shkruar në lidhje me mësimet dhe principet e tarikatit sufist Naqshbandie dhe ka përfunduar në vitin 909 Hijri Kameri. Ndërsa veprën Letajef al-Tavajef është një përmbledhje me tregime, të cilën e ka shkruar në vitin 939 Hijri Kameri. Ai ka krijuar vepra të tjera me poezi si Harzul Iman min Fatan Akhare az-Zaman, në lidhje me personalitetet dhe burimet e shkronjave dhe sekreteve të Kuranit të Shenjtë, si dhe poemën Mahmud dhe Ayaz. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehlibejtit të tij. Në këtë emision
duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رجاء درس ورتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam,
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 24 deri në 28 të surës El-Kahf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetet 24 dhe 25 të surës El-Kahf.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين.
E kur e pan të paraqitur ren të drejtuar ka luginat e tyre, thanë: kjo re do të na sjellë shi. Jo, kjo është ajo që ju e kërkuat sa më shpejt, një erë shtrëngat me një dënim të dhimbshëm. Erë që me lejen e Zotit të saj rënon çdo send dhe aguan ashtu që nuk shihej tjetër përveç banesave të tyre. Ashtu, ne e ndëshkojmë popullin zullumqar.
Në programin e mëparshëm ne thamë se njerëzit e Adit, në përgjigje të ftesës së profetit të tyre, Hazreti Hudit, me kokë forci than: ne nuk do të heqim dorën nga rruga jon. Nëse jeni të sinqert, dërgoni për ne ndëshkimin që ju premtoni. Pasi doli hakut njerëzve të vet, dhe pasi ata vet kërkuan që të vinte ndëshkimi, Zoti dërgoi një ustuhi me re. Kur njerëzit e Adit panë re të errta në horizont, ata u gëzuan dhe menduan se shiu i bekuar do të vinte së shpejti, por jo vetëm që shi nuk ra, por një stuhi e fort, therëse dhe shkatëruese, i goditi ata duke shkatëruar këta njerëz mëkatar dhe duke mos lënë asgjë tjetër përveç shtëpive të tyre. Sipas ajetit 7 të surës El-Haqqa, kjo stuhi shumë e ashpër dhe shtrëngat vazhdoi për 7 net dhe 7 ditë me radhë, derisa peticioni i fundit i jetës së tyre u shkrua dhe askush prej tyre nuk mbijetoi. Në fakt, ky është një paralajmërim për të gjithë shkelësit kokëfort, rebel dhe mëkatar, si dhe jo besimtar, që nëse ndjekin të njëjtën rrugë, nuk do të kenë një fat më të mirë se ata. Nga këto ajete, mësojmë se
kokëfortësia dhe këmbgulja kundër të vërtetës dhe të drejtës çojnë në ndëshkim të ashpër. Historia e fiseve të kaluara ka lënë një shembull të tillë për të ardhmen. Fenomenet natyrore janë nën fuqinë e Zotit. Ret, era dhe fenomenet të tjera natyrore mund të jenë si shenje bekimit dhe mëshirës së Zotit, ashtu edhe një shenje zemërimit të tij. Pasi ndonjëherë era shkakton lëvizjen e reve dhe shiut, dhe nganjëherë është një mjet shkatërrimi. Vdekja e mëkatarëve në këtë botë është një traditë hyjnore, dhe mbetjet e sundimtarve dhe fiseve të kaluara janë një mësim i shkëlqyer që e ardhmja të mësoj.
Tani le të dëgjojmë ajetin 26 të surës El-Kahf.
Walaqad makkannahum fi ma'in makkannakum fihi waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
Ne u patëm mundësuar atyre fuqi, pasuri, jetë të gjatë, atë që nuk u mundësuam juve, u patëm dhënë të dëgjuar, të parë e edhe me zemra të munduar.
por atyre nuk u bëri dobi asgjë, as të menduarit e tyre, e as të parit e tyre, e as zemrat e tyre, sepse ata ishin që i mohonin argumentet e Allahut, andaj i përfshiu ajo me të cilën talëshin.
Populli Adit jeton të afër Mekës në gadishullin arabik dhe mbetjet e shtëpive të tyre shihen gjatë rrugës. Prandaj Kurani i politeistëve të Mekës, që ishin kokëfort kundrejt ftesës së profetit e Islamit, ju thot: njerëzit e Adit ishin më të fort fizikisht dhe financiarisht se ju, por kjo fuqi dhe pasuri nuk ju hyri në punë atyre dhe nuk i shpëtoi ata në kohën kur u dërguan dëshkimi hyjnor. Ajo që mund t'i kishte shpëtuar ishte njohja e së vërtetës dhe pranimi i saj. Ata si qenjet e tjera njerëzore kishin sy, vesh dhe intelekt, por nuk i përdorën ato për të njohur të vërtetën. Ata mbyllën sytë dhe veshët kundrejt të vërtetës dhe menduan se me fuqin, pasurin dhe mundësit e tyre mund të qëndronin për para Zotit. Prandaj ata e përqeshën paralajmërimin e profetit të tyre Hud për zbritjen e dëshkimit hyjnor dhe nuk i kushtuan vëmendje atij. Nga këto ajete mësojmë se
zotërimi i fuqisë dhe pasurisë nuk është domosdoshmërisht shpëtimtar i njerëzit, por përdorimi i duhurisë syve, veshëve dhe intelektit për të kuptuar të vërtetën dhe për ta ndjekur atë është mjeti i shpëtimit dhe lumturisë njerëzore. Mohimi i të vërtetës çon në shkatërimin e njerëzit dhe çon në zhdukjen e tij, të kapitalit dhe mundësive materiale që ai ka. Tallja me shpalljet hyjnore dhe paralajmërimet e profetëve është nga shkaqjet e lëshimit të zemrimit hyjnor në këtë botë.
Tani le të dëgjojmë ajetet 27 dhe 28 të surës El-Ahqaf.
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ.
Ne i zhdukëm disa vendbanime për rreth jush, u përsëritëm argumentet ashtu që të kthehen në rrugë të drejtë. Përse atyre nuk u ndihmuan zotat të cilët i adhuruan pos Allahut në shenjë të afrimit me ta tek Allahu, por ata humbën prej syve të tyre. Ajo ishte gënjeshtër e tyre dhe ajo që trillonin ata.
Pas ajetit të mëparshëm i cili përshkruan shkatërrimin e njerëzve të Adit, ky ajet thotë: jo vetëm njerëzit e Adit, por edhe njerëzit e tjerë që jetuan rreth jush në Mekë, kur ata u ngritën kundër të vërtetës, ne i shkatëruam ata, të tillë si populli i Themudit në veri të gadishullit arab dhe populli i Sabës në jug të tij. Për secilin prej atyre fiseve në përputhje me kuptimin e tyre, ne i dërguam ajetet dhe shenjat tona, në mënyrë që atyre t'u dilet hakut dhe ata të mos kenë justifikime për të nxjerrë se përse ndoqën politeizmin dhe mosbesimin. Por ata shkuan tek Perëndit dhe idhujt e rrem dhe menduan se ata do të ishin burimi i shpëtimit dhe lumturisë së tyre. Ndërsa në kohën e dërgimit të nënshkrimit, askush prej tyre perëndive nuk mundi të ndihmonte ata, sepse ato të ashtu quajturat perëndi nuk mund të mbronin as veten e tyre nga dënimi hyjnor, dhe kështu ata u zhdukën dhe asnjë gjurmë prej tyre nuk mbeti. Nga këto ajete, mësojmë se
një nga metodat edukuese dhe mësimdhënëse të Kur'anit familart është që të ftojnë njerëzit të studiojnë historinë të kaluarës dhe të marrin mësime nga fati i tyre. Zoti ka siguruar mjetet që njeriu të drejtohet dhe të kthehet në natyrën hyjnore. E rëndësishme është dëshira njerëzore për të kthyer dhe larguar nga rruga e devijuar. Mendimet heretike, bestytnit dhe imaginatat bëjnë që njerëzit i konsiderojnë objektet që nuk kanë asnjë veti ose efekt si burimin e tyre të afrimit me Zotin.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ربي سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله
تداشر ميتش Këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, www.ebhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.